Blaðsíða 53. Skötuselur heldur sig við botnin og notar eyruggana til að stöylast þar líkt og selur. Fremri bakugginn heldur gisin og eiginlega ekkert annað en geislar sem standa upp í loftið. Sá fremsti með svolitla húðblöðku. Með þessum fremsta geisla lokkar skötuselurinn til sín bráð. Hann sveiflar honum fram og til og blaðkan virkar þá eins og agn. Þeir sem láta blekkjast og lenda í kjaftinum á skötuselnum eiga sjaldnast afturkvæmt. Kjafturinn stór með hvössum tönnum. Hákarl stór fiskur. Algengt að hann verði 5 metrar. Hákarl algengur í kringum Ísland. Hann heldur sig mikið á botninum og þykir heldur silalegur. Hann gleypir flest sem að kjafti kemur, hvort sem það dautt eða lifandi, ætt eða óætt. Hákarlinn við Ísland þó ekki talinn hættulegur mönnum.
Á efstu mynd lúða, skötuselur í miðjunni og hákarl neðst. Efri fróðleiksreitur. Lúða, rauðspretta, skötuselur og skötur geta breytt lit á tiltölulega stuttum tíma. Þannig líkjast þeir botninum sem þeir halda sig á bæði að lit og minnstri. Þessi hæfileiki tengdur sjóninni. Ef fiskur settur á tvílítan flöt, líkir hann alltaf eftir þeim lit sem höfuðið hvílir á. Neðri fróðleiks reitur. Sem dæmi græðki hákarls má geta þess að í maga hákarls sem veittist í Eyjafirði var stór selur og 14 þorskar. Úr bókinni Fiskarnir sem kom út árið 1926.